ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ከተማ ናዝሬት። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ነቲ ዝሓለፈ ዓርቢ 8 ግንቦት ዝጀመርዎ ናይ ቅድስቲ መሬት ዑደት ብፅቡቕ ይካየድ ከም ዘሎ እንክፍለጥ ጽባሕ ዑደቶም ቅድመ ምዝዛም ሎሚ ንግሆ ናዝሬት በጺሖም ኣብ ጥቓ ጎቦ ገምገም ባሕሪ መስዋእቲ ቅዳሴ ከም ዘዕረጉ ድሕሪ ቐትሪ ድማ ምስ ናይ ገሊላ መራሕቲ ሃይማኖታት ኣብ ባዚሊካ ብስራተ ገብርኤል ከም ዝተራኸቡ ከምኡ ከዓ ነቱ እግዝእትነ ማርያም ንቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ እወታኣ ዘረጋገጸትሉ ቤተ መቕደስ ከም ዝተሳለሙ ምስ ጠቕላይ ሚኒስተር እስራኤል ሚስተር ቤንጃሚን ነታንያሁ ተራኺቦም ድማ ንመደባት መዓልቶም ብስርዓት ጸሎታት ሰርክ ከም ዝዛዘምዎ ተመልኪቱ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ 5 ጥሪ 1964 ዓመተ ምህረት ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ድማ 25 መጋቢት 2000 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናዝሬት ከም ዝበጽሑ ይዝከር። ሉቃስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 1 ሁልቅታት 26-27 ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት እትብሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ተለኣኸ። ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ዝስሙ ሰብኣይ ተሓጽያ ነበረት። ስም እታ ድንግል ከዓ ማርያም እዩ ብምባል ስም ናዝሬት ይጠቅስ። ናዝሬት ዝብል ስም ብዕብራይስጢ ትርጉሙ ዕምባባ ማለት እንክኾን ዕምባባ ገሊላ ማለት የስምዕ። እዛ ዕምባባ ገሊላ ብዝብል ስም እትፍለጥ ኣብ ሰሜን እስራኤል እትርከብ ከተማ ናዝሬት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብኣ ስለ ዝነበረን ኣብኣ ድማ ስለ ዝባጽሐን ብወንጌላውያን ተጠቒሳ ንልዕሊ 2000 ዓመታት ስማ እናኸበረን እናተጸውዐትን ኣብ ታሪክ ሰብ ኣትያ ደሚቓ ትርከብ። ከተማ ናዝሬት ሎሚ 70,000 ተቐማጦ ኣለዋ። ክርስቲያንን እስላምን ብሓደ ዝነብሩላ እስራኤላዊት ከተማ እንክትኮን ክርስቲያን 17% እዮም። ናዝሬት ርእሲ ከተማ ፖለቲካዊ ምምሕዳር ገሊላ እውን እንክትኮን ካብ ኢየሩሳሌም ርሕቐታ 104 ኪሎ ሜትር እዩ። ናዝሬት ኣብ ዓመት 1,000,000 ዝግመቱ መንፈሳውያን በጻሕቲ ትእንግድ። ኣብ ናዝሬት ዝቕመጡ ህየንተ ላቲናዊ ፓትርያርክ ኢየሩሳሌም ብፁዕ ኣቡነ ጃሲንቶ ቡሎስ ማርኩዞ ይበሃሉ። ኣብ ናዝሬት ብዙሓት መንፈሳውያን ማሕበራት ኣለዉ። ንኣብነት ንኡሳን ኣሕዋት ሰለዝያውያን፣ ኣሕዋት ላሳል፣ ፋተበነ ፍራተሊ፣ ደናግል ናዝሬት፣ ደናግል ቅዱስ በንሳ ዘጳውሊ፣ ደናግል ኒግሪፅያ፣ ሰለዛውያት ደናግል ወዘተ ምጥቃስ ይከኣል። ናይ ገሊላ ግሪክ መልካይት ቤተ ክርስቲያን ኣቡን ብፁዕ ኣቡነ ኤልያስ ሻኹር ይበሃሉ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ሎሚ ንግሆ ካብ መንበሪ ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ሃዋርያዊ ወኪል ኢየሩሳሌም ብሄሊኮፕተር ናብቲ ቅዳሴ ዘዕረግሉ ኩርባ ገምገም ባሕሪ ናዝሬት ዝበጽሑ ብናይቲ ቦታ ሰዓት ኣቆጻጽራ ልክዕ ሰዓት 9:45 እዩ። ቅዱስነቶም ኣብቲ ጥቓ ንመስዋእቲ ቅዳሴ ስርዓት ዝተዳለወ መድረኽ ንዝጸንሕዎም ምእመናን ሰላምታ ሂቦም ድሕሪ ሓጺር ናይ ምቅርራብ እዋን ናይ መድረክ ቅዳሴኦም ጀመሩ። ቅዱስነቶም ሎሚ መስዋእቲ ቅዳሴ ዘዕረግሉ ቦታ ኩርባ ጸድፊ ወይ ድማ ዝላ ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ካብ ከተማ ናዝሬት ደቡብ ምስራቅ 2 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ቦታ እዩ። እዚ ጎቦ ወይ ድማ ጸድፊ ካብ ጫፍ ለሰ ይዝርኤል ዳርጋ 210 ሜትሮ ክብ ኢሉ ይረአ። ክርስቲያናዊ ትውፊት ኣብ ወንጌል ሉቃስ ተመስሪቱ ሰባት ንኢየሱስ ካብቲ ጎቦ ኣጽዲፎም ክቐትልዎ ሓሲቦም ከም ዝነበሩ የዘንቱ። ሉቃስ ወንጌላዊ ኣብ 4ይ ምዕራፉ ካብ ሁልቂ 29 ክሳዕ 30 ኣብ ዘሎ ሽዑ ተንሲኦም ካብ ዓዲ ናብ ወጻኢ ኣውፅእዎ። ከጽድፍዎ ከዓ ናብ ገምገም እታ ዓዶም ተሰሪሓትሉ ዝነበረት ኩርባ ወሰድዎ፣ ንሱ ግና ብማእኸሎም ሓሊፉ ኸደ ይብል። እዚ ኩርባ እዚ 4,000 ሰባት ናይ መሓዝ ዓቕሚ ኣለዎ። ናዝሬት ንቤተ ክርስቲያን ዘይልወጥ ቀዋሚ መልእኽቲ ኣለዋ። ምኽንያቱ ከዓ እቲ ሓድሽ ኪዳን ወይ ድማ ውዕል ኣብ ቤተ መቕደስ ወይ ከዓ ኣብ ቅዱስ እምባ ኣይኮነን እተፈጸመ። እንታይ ደኣ ኣብ ሓደ ማንም ብዅሉ ዝተረስዐ ንእሽቶ ገዛ ድንግል ገዛ ሰራሕተኛ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዚ ብዙሕ ምእመን ዝተሳተፎ ናይ ሰፊሕ መድረኽ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዘስምዕዎ መበል 22 ስብከቶም ኣብ ልቢ ኩሎም ሰላም ትንሣኤ ክርስቶስ ክነግስ ካብ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ሁልቂ 15 ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኮይንኹም ንሰላም ተጸዊዕኹም ኢኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይንገስ ዝብል ጠቒሶም ሰላምታ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣቕረቡ። እንደገና ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ሁልቂ 52 ኢየሱስ ከዓ ኣብ ናዝሬት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቑመትን ብጸጋን ዓበየ ዝብል ጠቒሶም ብምስጢር ብስራት ልደት ኢየሱስ ናብ ዝተቐደሰት ሕቡኣት ዓመታት ምዕባይን ጸጋን ጥበብን ክርስቶስ ዝረኣየት ናዝሬት ኪበጽሑ ዕድል ብምርካቦም ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኤልያስ ሻኩር ንዘቕረብሎም ናይ ሰላምታ ቓላት ንውሉደ ክህነትን ምእመናንን ገሊላ ኣመስገኑ። ቃል ምስጋናኦም ብምቕጻል ኣብቲ ቦታ ነዘሰነይዎም ፕረዚደንቲ እስራኤል ነቲ መድረክ ቅዳሴ ዝሃነፁን ዘዳለውን ሰባት ኩሎም ብልቢ ኣመስገኑ። ቅዱስነቶም ኣብ ቅድስቲ መሬት ከቢሩ ዝሓለፈ ዓመት ስድራ ንምዝዛም ኣብ ከተማ ቅድስቲ ስድራ ኢየሱስን ማርያምን ዮሴፍን ከም ዝርከቡ ንመጻኢ ምልክት ተስፋ ክኸውን ድማ ነቲ ኣብ ናዝሬት ክህነፅ ተመዲቡ ዘሎ ዓለምለኸ ማእኸል ስድራ እምነ መሰረት ከንብሩ ከም ዝኾኑ ጠቒሶም እቲ ማእኸል ኣብዚ ክሊ እዚ ህይወት ስድራ ከደንፍዕን ኣብ ኩሉ ንዝርከቡ ስድራታት ድማ ደገፍን ሓገዝን መሃብ ክኽእል ነቲ መተካእታ ዘይብሉ ተልእኾ ስድራ ምእንቲ ክሕይል ጸሎት ንግበር ብምባል ኣተሓሳሰቡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኩሉ ግዜን ከም ብሓድሽን ነታ መርኣያ ክርስትያናዊት ስድራ ቅዱስ ስድራ ፍቕራን ጸሎታን ምስትንታን ምእንቲ ክንክእል ናብ ናዝሬት ንመለስ ዝበልዎ ዘኪሮም ኪዳንን እሙንነትን መሰረት ሕብረተሰብን ስልጣነ ፍቕርን ከም ዝኾነ ተንተኑ። ቃል እግዚኣብሄር ስድራ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ጥበብ ከም ዝኾነት ይገልጽ ኢሎም ድማ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ፍቕሪ ኣብ ሓድሽ ህይወት ፍረ ከም ዝርከብ ንደቃቶም ሰብኣውን መንፈሳውን ምልኣት ከም ዘረጋገጽን ኣብ ስድራ ዓብዪ ይኹን ንእሽቶ ኣባል በቲ ዝኾኖ ከም ዝፍለጥን ከም ዝኸብርን ኣረድኡ። ስድራ መሰረት ጥዒት ሕብረተሰብ ከም ዝኾነት ጠቒሶም ድማ መንግስታት ንስድራታት ክሕግዙን ክምህሩን ክኽብሩን ክሕልውን ኣተሓሳሰቡ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲዩስ ምዕራፍ 3 ካብ ሁልቂ 12 ክሳብ 14 ዘሎ እምበኣር ኣምላኽ ከም ዝሓረዮም ቅዱሳንን ፍቁራትን ህዝቢ ኮይንኹም ምሕረት ለዋሃት ትሕትና ሕያውነት ትዕግስቲ ልበሱ ንንሕድሕድኹም ተጸዋወሩ ኣብ መንጎኹም ቅር ዘብል ነገር እንተሎ ይቕረ ተባሃሃሉ ከምቲ ጐይታ ይቕረ ዝበለልኩም ይቕረ ተባሃሃሉ። ኣብ ልዕሊ ዅሉ ግና ንዅለን ኣሲራ ኣብ ፍጻሜ እተብጽሕን ፍቕሪ እያ እሞ ልበስዋ ዝብል ጠቒሶም ናይታ ሓደ ኣካል ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን እናሃንጽ ኣባላት ስድራ ከም ዝኾንና ገሊጾም ብስምምዕን ሰላምን ርግኣትን ተፋቒሮም ክነብሩ መዓድዎም። ካብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቱ ከም ነፍሱ ገይሩ የፍቅራ ዝብል ጠቒሶም ኣብ ፍቕሪ ዝተመስረተት ስድራ ናይ ገዛ ቤተ ክርስቲያን ናይ እምነትን ጸሎትን ፍቕርን ሓልዮትን እተንጸባርቕ ከም ዝኾነት ኣረጋገጹ። ኣብ ከተማ ብስራተ ገብርኤል ነታ መልእተ ጸጋ እኖ ቅድስቲ ስድራ እግዝእትነ ማርያም ከይሓሰብካ ምሕላፍ ከም ዘይከኣል ኣዘኻኺሮም ከዓ ናዝሬት ክብሪ ጓል ኣንስተይትን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዋ ቦታን ፍሉይ ጸጋን ተውህቦኣን ንምፍላጥን ንምቕባልን የተሓሳስበና ቢሎም ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣደታት ስድራታት ይኹን ከም ናይ ስራሕ ሓይሊ እግዚኣብሄር ከም ዝደልዮ ዓለምና ኣብ ምምሕያሽን ምልዋጥን ፍቕርን ምሕረትን ኣብ ምስትምሃርን ምትግባርን ዓብዪ ክእለትን ተልእኾን ከም ዘለዎን ኣረጋገጹ። ካብ ኣባታዊ ኣብነት ቅዱስ ዮሴፍ ድማ ቅድስናን እሙንነትን ናይ ስራሕ ተወፋይነትን ኣገልግሎት ፍቕርን ትሕትናን ክንምሃር ንኽእል ኢሎም ንዓለም ቅዱስ ዮሴፍ ዝኣመሰሉ ሰባት ከም ዘድልይዋ ኣተሓሳሰቡ። ክሳብ ምድራዊ ተልእኾኡ ዝጅምር ምስ ማርያምን ዮሴፍን ዝተቐመጠ ሕፃን ኢየሱስ ዘኪሮም ድማ ካብ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሃዋርያዊ ሰነድ ታሕጓስን ተስፋን ኣንቀጽ 48 ብምጥቃስ ብፍላይ መንእሰይ ብኣብነት ኢየሱስ ኪምርሑ ንወለዶም ብምኽባር ጥራይ ዘይኮነስ ብምፍቃርን ብምሕጋዝን ኪተግሁ ኢየሱስ ንወለዱ ዕብየት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ከም ዘስተምሃሮም ብምትሕስሳብ ኣማሕጸኑ። እቲ ንመስዋዕቲ ቅዳሴ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ቦታ ብዘሕዝን ሓደ ሓደ ግዜ ትምህርቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንሰማዕቱ መሰረት ተቓርኖን ግጭትን ከም ዝኸውን የዘኻኽረና ኢሎም ኣብ ዝቐረባ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ናዝሬት ኣብ መንጎ ክርስትያንን እስላምን ምስሕሓብ ከም ዝነበረ ጠቒሶም ኣቦና ሓደ እግዚኣብሄር እምነትና እውን ብሓባር ኣብኡ ከም ዝኾነ ተረዲእኹም መራኸቢ ድልድላት ስርሑ ብሰላም ብሓደ ንበሩ ጽልእን ቂመ በቐልን ኣወግዱ እዚ ነፍሲ ሰብ ከይቀተለ ኣቐዲሙ ስጋኡ ዝቐትል ጽልኢ ቂመ በቀል ንየውበልዎ ብምባል መዓድዎም ኣብቲ ሃገር ናይ ርክባት ድልድል መስርሕ ዘተ ሰላምን ዕርቅን ንዘተባብዑ ውፉያት ውሉደ ክህነት መምህራን ትምህርቲ ክርስቶስ ኣባላት ስድራታት ሰበኽቲ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ፍትሕን ርትዕን ሰላምን ዘስፍኑ ኩሎም ኣድኒቖም ኣመስገኑ ከምኡ እውን ንመደባት ክነዋ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ንዝፍጽምዎ ዘለዉ ሰናይ ተግባር ኣመስገኑ ኣብ ምዝዛም ስብከቶም እታ ብእሽትኣን እወትኣን ንመስተንክራዊ መደብ ድሕነት ኣምላኽ ብምትሕብባር እኖ ኣመንቲ ዝኾነት እግዝእትነ ማርያም ክትምሕረናን ክትረድአናን ክትጽልየልናን ነቲ ካሃንጸና ዝኽእል ቃል እግዚኣብሄር ምቕባል ከተኽእለና ኣብ መንገዲ ሰላም ክንጓዓዝ ክተነቓቕሐና ተመንዮም ስብከቶም ዛዘሙ ቅዱስነቶም ድሕሪ መስዋዕቲ ቅዳሴ ምዕራግ ነቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ክህነፅ ተመዲቡ ዘሎ ዓለምለኸ ማእኸል ስድራ እምነ መሰረት ኣንበሩ ኣብኡ ንዝኽሪ ነፍሰሄር ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ህዝባዊ ስፍራ ኣታኽልቲ ከምኡ ድማ ብስም ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ዝፅዋዕ ዩኒቨርሲቲ ክህነፅ እዩ ቅዱስነቶም ሰዓት 12 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ገዳም ፍራንቸስካውያን ዝተዳለወሎም ምሳሕ ተሳቲፎም ቅሩብ ምስ ዕረፉ ሰዓት 3:50 ኣብቲ ዝተጠቕሰ ገዳም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ሚስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ተራኺቦም ሰዓት 4 ፍረቓን ድማ ኣብ ቤተ መቅደስ ብስራት ገብርኤል ዘናዝሬት ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ገሊላ ተራኺቦም መበል 23 ዲስኩር ከም ዘስምዑን ናይ ውሽጢ ሃይማኖታት ዘተ ከም ዘካየዱን ተረጋጊፁ ካብኡ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ በዓቲ ቤተ መቅደስ ብስራተ ገብርኤል ዘናዝሬት ብምእታው ምእንቲ ሰላምን ብልፅግናን ስድራታት ዓለምን ጸለዩ ሰዓት 5 ፍረቓን ኣብቲ ዝተጠቕሰ ቤተ መቅደስ ብስራተ ገብርኤል ምስ ኣቡናት ካህናት ገዳማውያንን ገዳማውያትን ማሕበራት ቤተ ክርስትያናዊ ምንቅስቃሳትን ናይ ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኾ ልኡካንን ልኡኻትን ገሊላ ጸሎተ ሰርክ ኣብፂሖም መበል 24 ስብከት ድማ ኣስምዑ ካብኡ ብመኪና 5 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ናዝሬት ብሄሊኮፕተር ናብ ኢየሩሳሌም ምሕዳሮም ከም ዝተመልሱ ተመልኪቱ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጽባሕ 15 ግንቦት ናይ ቅድስቲ መርቶም ሃዋርያዊ ውደት ከም ዘጠቓልሉ እንክዝከር ንግሆ ሰዓት 9:40 ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ግሪክ ኦርቶዶክስ ተረኺቦም ናይ ክርስትያን ሓድነት ርክብ ክገብሩ እዮም ሰዓት 10:40 ቅዱስ መቃብር በፂሖም ናይ ሕሊና ጸሎት ክዕርጉ ሰዓት 11:10 ድማ መንበረ ፓትርያርክ ሃዋርያት ቤተ ክርስትያን ኣርመን ኪበጽሑ እዮም ካብኡ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 1:00 ካብ መዓርፉ ኣይሮፕላን ተላቪቭ በንጉርዮን ናይ ስንብት ስርዓት ተገይሩሎም ዓጸፋዊ ናይ ምስጋናን ስንብታን መበል 28 ዲስኩር ምሰስምዑ ብመዓርፉ ኣይሮፕላን ቻምፒኖ ሮማ ኣቢሎም ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 5 ናብ ቫቲካን ሃዋርያዊ መንበሮም ብሰላም ክምለሱ እዮም እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ መገሻ እዚ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ካብ ሃገር ጣልያን ወፃኢ ንመበል 12 ግዜ ዝፍጸም ዘሎ እንክኾን ኣብ መዝገብ ኣርእስቲ ሊቃነ ጳጳሳት መበል 125 ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ መገሻ እዩ